Recently, I received a
Fao tsela kurse te narai taratasi aftam nama kuira efa nandritra ny 50 taona mahery aho izay tsipikambany fiangonantsika. Nandefasako boky misy lohahevitry ny filazantsara vitsivitsy izy mba hovakiny. Hoy izy hoe tamin'ny voalohany dia tena sarotra tamiko ny natakatra ny fomba fiteny mahazatra anareo mormona toy ny fahafahana amin'ny safidy. Anampy ako koa ngamba ny mahazo pety fohifohy. Gaga fa tsy takany ny dikany teny hoe fahafahana amin'ny safidy. Nandeha nijery rakipolina tamin'ny anterinety aho. Amin'ireo famaritana folo sy fampiasana teny hoe fahafahana amin'ny safidy dia tsy nisy na iray aza maneho ny hevitra izany ho fanaovana safidy. Mampianatra isika fa ny fahafahana amin'ny safidy dia ny fahafahamanao sy ny tompontsoa nomen'Andriamanitra mba hifidy sy anao araka ny nahimpontsika. Izany dia manana ny lanja lehibe eo amin'ny drafitry ny famonjena. Noho izany ny hafatsika mifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehibe ny olondrehetra na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fambaboana sy ny fahefan'ny devoly. Ny toy ny firana malaza iray dia mampianatra izany fitsipika izany amin'ny fomba mazava. Manatsafidy malalaka ny olona tsirairay, ny safidy ny fiainany sy ny hoaviny, fanomena ny fahamarinana mandrakizay ka tsy misy antery ho any an-danitra any. Mba hamaliko ny fanontanian'ilay namako sy ny fanontanian'ireo lehilahy sy vehivavy rehetra dia mamela ianareo izara-bebe kokoa ny dikany hoe fahafahana amin'ny safidy. Talohany natongavantsika teto an-tany dia narosony ray any an-danitra teo anolohantsika ny drafitry ny famonjeny. Drafitra iray mba hankanaisantsika ety an-tany sy handraisantsika vatana, afaka hisafidiny tsara amin'ny ratsy sy hivoarantsika ho tonga tahaka azy ary hiaina iaraka amin'ny mandrakizay. Ny fahafahantsika amin'ny safidy, ny fahafahantsika amin'ny safidy araka ny nahimpontsika dia singa manan-danja eo amin'ity fidrafitra ity. Raha tsy misy izany fahafahana amin'ny safidy izany dia tsy ho afaka hanao ny ireo safidy tsara sy hivoatra isika. Kanefa koa na dia misy azy izany dia mahafaka manao safidy diso ihany koa isika, manota ary manalavitra ny fahafahana iaraka amin'ny raintsika any an-danitra indray. Noho izany indrindra no nanomezana amin'ny mpamonjy iray mba hanonitra amin'ny fahotantsika sy hanavitra antsika raha toa ka mibebaka isika. Amin'ny alalan'ny sorim-panavotany tsy misy fetra dia nitondra ny drafitry ny famondram-po izy anefana ny fitakin'ny fahamarinana. Taorin'ny nandrosoany ray any an-danitra antsika ny drafiny dia nandroso teo aloha i Losifera sady ny teny hoe irao aho avotako ny olombelona rehetra ka tsy isy olona iray ho very ko omeo ahy ny voninahitra ao. Lavan'ny raintsika any an-danitra izany drafitra izany satria nanaisitra ny fahafahantsika amin'ny safidy. Drafitry ny fikomiana izany ary avy eo Jesosy Kristy ny zanakana lain'ny raintsika any an-danitra izay mahalala sy nofinidy ny hatrany am-piandohana no nane hoe ray eo atao ane ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Izy no ilay mpamonjy atsika, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Noho ny fikomian'ny Losifera dia niteraka ady izany. Samy nanana fahafahana ampiasan'ny fahafahany misafidy izay nomeny ny ray any an-danitra ny zanany tsika tsirairay avy. Ny safidy ny anam-pinoana amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy isika, ny anatona azy, anaraka azy ary anaiky ny drafitry ny ray any an-danitra ho an'ny tompontsoantsika. Kanefa nisy iray ampahatelo ny zanaky ny ray any an-danitra izay tsy nanana finoana ny anaraka ny mpamonjy ka ny safidy kosa ny anaraka ny Losifera na Satana izany. Ary hoy Andriamanitra hoe kosatria ny komy tamiko i Satana ary nikatsaka ny andravan'ny safidin'ny olona izay efa nomeko izao tompon'Andriamanitra azy dia nasaiko nazerateny ambany izy. Ireo izay nanaraka ny Satana dia tsy nahazo ilay fahafahana andray vatana mety maty, iaina eto an-tany ary hivoatra. Vokatra ny fomba nampiasan'ny fahafahana amin'ny safidy dia namery izany fahafahana izany ireo. Ankehitriny ny any hery ananan'ny Satana sy ny mpanaradia azy dia ny akafana sy hamitaka antsika. Ny an'ny fifaliana sy hasambarana dia ny anao izay hahatonga antsika hotahaka azy ireo. Ny an'ny fahasambarana dia rehefa tsy mankatòry ireo didin'ny tompo isika. Kanefa alaivo an-tsaina ny safidy ny anaraka amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy isika tany amin'ny fiainana talohan'izao. Ary satriana anao izany isika dia nomena lalana ho ety an-tany. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny fanaovana safidy ny anaraka amin'ny mpamonjy toa izany amin'izao fotoana izao. Izao isika eto an-tany izao dia azo fitahiam-be mihoatra izany isika any amin'ny mandrakizay. Kanefa fantaro fa tsy maintsy misafidy ny mpamonjy isika amin'izany. Ny fiainana mandrakizay no iankinan'izany ary zava-dehibe ny fahafahantsika misafidy. Nandritra ny fiainany mpamonjy dia nampiseho antsika ny fomba fampiasana ny fahafahana amin'ny safidy. Fony izy zazalahy kely tany Jerosalema dia nisafidy tamin'ny mpankatoavana ny eo an-tranony rainy izy. Nandritra ny asafanimpony dia nisafidy tamin'ny kery ny anao ny sitrapony rainy izy. Tao Getsemane dia nisafidy ny hiaritra ny zava-drehetra izy tamin'ny fitenenana hoe aoka tsy ny sitrapoko any ianao atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy any an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Teo amin'ny azo fijaliana dia nisafidy ny tia ny fahavalony izy ka nivavaka hoe raiko mamelany elo ny fatsifantany izay ataony. Ary avy eo dia navela irery izy mba fahantoko mampiseho fa nisafidy ho an'ny tenany izy sy ny asa izay nataony. Navela irery teo izy ary niteny hoe Andriamanitra, nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Ary hatramin'ny farany dia nampiasa ny fahafahany safidy izy mba aretiny hatramin'ny farany ka nahafahany teny hoe vita. Na dia efa nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra tahakantsika azy izy dia nampiasa ny fahafahany safidy ny ho mpamonjy an-trano izy tamin'ny safidy sy ny asa rehetra izay nataony. Dia ny amahany fatoran'ny ota sy ny fahafatesana ho antsika. Ary vokatry ny fiainany tonga lafatra dia nampianatra antsika izy fa rehefa misafidy ny anao ny sitrapony raintsika any an-danitra isika dia voaharo ny fahafahantsika misafidy. Mitombo ny fahafahamanao eo anylohantsika ary mivoatra isika. Hita any amin'ny soratra masina izany famarinana izany. Namoy ny fananany rehetra i Jôba nefa dia mbola nitoetra tamin'ny finoana izy ary nahazo ny fitahiana mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Nandositra tany Ejipta i Josefa sy Maria rehefa avy nahazo ny fampitandremana avy amin'ny anjely ary dia avitra ny fiainam-pamonjy antsika. Nanaraka ny fampianaran'i Moronay i Joseph Smith ary tonga ny famarinana tamin'ny Lonny. Ary rehefa manaraka ny Kristy isika ary mitondra ny anarany eo amintsika ary manaraka ny mpanompony dia mandroso ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Eo amin'ny fiainantsika dia tokony hotadintsika foana fa rehefa tsy mitandrina ny didy isika ary ny fampirisihan'ny fanahy masina dia miaina ny fahafahantsika ary tsy afaka mandroso isika. Rehefa namona ny rahalahiny Kaina ary nitiny any Satana bebe kokoa dia tsy afaka nandroso intsony izy. Tamin'izaho mbola tanora dia nianatra aho fa tamin'izaho mbola kely dia nahazo nianatra lesona aho ary rehefa niaraka tamin'ny raiko aho dia nandrafitra ary tsy afaka tafavoaka tao amin'ny trano anankiray aho satria nidy daholo ilay trano ary tsy nahita lalana mivoahana aho. Rehefa tsy mankatòa isika dia tafahitsika ao anatin'ny zoritrano ary tsy misy lalana miverina intsony. Ary dia mila lalana lehibe izany. Tsy mora ny miverina amin'ny tompo kanefa ilaina izany. Rehefa mahazo ny mahatakatra ny fahafa ny fangatahana famelankeloka isika de afaka mitandrina ny didy rehefa rehefa mihaino ny teny fahendrena isika dia afa miala amin'ny rofo sy ny fiankinandoha amin'ireo zavatra hohanina na raisina izay manaisitra arabaky teniny fahafahantsika amin'ny safidy ho an'ny tenantsika. Rehefa mankatoa ny torohevitra ny hiala sy hanonitra antrosantsika isika izao dia azo ilay fahafahana ampiasan'ny vola eo ampelatanantsika hanampiana ny sy hitahina ny hafa. Rehefa manaraka ny torohevitry ny mpaminana isika amin'ny fanaovana ny hitakarivanympianakavy ny vavaka iarahan'ny fianakaviana ary ny fandalinana soratra masina miaraka dia ho lasa toeram-pikotrehana amin'nyvoatran'ny ara-panahinzanantsika ny tokantranontsika. Ao no ampianarantsika amin'ny filazantsara hijorontsika voavolombelona anehontsika amin'ny fitiavantsika ary iainona azy ireo rehefa mizara ny fahatsapany sy ny zavatra ny ainana isika. Vokatra ny safidy tsara ataontsika dia manafaka azy ireo amin'ny aizina isika amin'ny fampitomboana ny fahafahana izy ireo misafidy ny andeha amin'ny hazavana. Mampianatra fomba fijery disontsika ny izao tontolo izao. Maro ireo mieritreritra fa tokony mihinana misotro ary mifaly isika. Raha toa aza ka meloka isika dia ho fahaizin'andriamanitra amin'ny dikapoka vitsivitsy ary dia ho vonjena ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ihany sika amin'ny farany. Maro ireo lasa tsipiny fa efa mandahan'andriamanitra. Mandresy lahatra ny tenana izy ireo fa tsy misy ny fifanoerana amin'ny zavatra rehetra. Ka noho izany, na inona nataon'ny olona ireo dia tsy eloka izy. Izany dia mandrava ny fahendren'andriamanitra sy ny fikasany mandrakizay. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa manana ny fahafahana amin'ny safidy antsika ary rehefa mampiasa ny fahafahana amin'ny safidy antsika dia afaka misafidy aminay potsika. Ohatra tamin'ny alalan'ny mpaminany Samoela no nanomezan'ny tompo didy mazava tsara ho amin'ny mpanjaka Saoly. Jehovah naniraka hanositranao ho mpanjaka hoy Samoela. Ankehitriny mihaino ny teny tompo ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringiano izay rehetra mety ho azy. Kanefa tsy nanaraka ny didin'ny tompo i Saoly. Nampiasa ilay antsoina hoe fankatoavana amin'ny ampahany izy. Ny antehatra tamin'ny fahendreny manokana izy ka dia namony ny mpanjaka agaga ary nitondra izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny biby hafa ny verina. Nanambara izany tamin'ny mpaminany Samoela ny tompo ary naniraka azy hanalan'ny Saoly tsy ho mpanjaka intsony. Rehefa tonga ny mpaminany dia hoy Saoly hoe efa nahafantatra ny teniny Jehovah aho. Kanefa ny mpaminany nalala fa tsy marina izany ary nyteny hoe inona nefa izany barareoko ny ondry amanosy sy reny sofoko izany sy ny fimamany ny omby reko. Ny ezaka nanalany tena tamin'ny alalan'ny fanendrikandrehan'ny hafa i Saoly tamin'ny filazany fa notazon'ny olona ireo biby mba ho atao fanatitra ho an'ny tompo. Namala ny mpaminany hoe sitrak' Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehovah. Eh, ny manafaka no tsara noho ny fanatitra ary mihaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. Farany dia nibaboka i Saoly ka niteny hoe efa nanota aho fa efa nandika ny teniny Jehovah sy ny teninao. Fa natahotra ny vahoaka aho ka ny an'ny feoany. Vokatry ny tsy fanarahan'ny Saoly tamin'ny antsipirian'ny teny satria ny safidy ny fankatoavana amin'ny ampahany fotsiny izy dia namery ny fahafahamanaony izy ny fahafahana amin'ny safidy ny ho mpanjaka. Ry rahalahy sy ranabavoka, move mitandrina amin'ny antsipirian'ny feon'ny tompo sy ny mpaminany isika? Na toan'ny Saoly ka manao ny fankatoavana amin'ny ampahany fotsiny ary matahotra ny tavan'ny olona? Miaika eo fa efa nanao fahadisoana daholo isika rehetra. Mampianatra antsika ny soratra masina hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa ho an'ireo izay baby noho ny zavatra natao taloha, nanao safidy diso, tsy afa-miala amin'ny zavatra iray, tsy manana ny fitahiny fahafahana amin'ny safidy dia fantary fa tianareo izahay. Miverena, mialay eny amin'ny sisitrano misy anao, na de tsy maintsy andalo eo amin'ilay gorodona mantsy sy miraikidraikitra azy ianao dia tsarofo fa mahasoa ny fanaovana izany. Mahatokifa ny noho ny soro-panavotan'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra, isan'izany ianao amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara. Rehefa mbidy teo aminy ny fotoana nanatanterahana soro-panavotana dia nanolotra ny vavaka nataony ho amin'ny mpiana ny mpamonjy ary nyresaka nahakasika antsika tsirairay nanao hoe: raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Mizara ny fijorokon'ny vavolombelona manokana fa velona izy ireo. Rehefa mampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy amin'ny mpamarinana isika dia mahafantatra azy ireo, tonga tahaka azy ireo bebe kokoa ary manomana antsika ho amin'ny andro izay loalika tsirairay dia hitsoaka ary ny lela tsirairay dia hiaika fa i Jesosy ny mpamonjy antsika. Engane isika no hianaraka azy sy ny raintsika any an-danitra tahaka ny efa nataontsika hatrany am-piandohana, mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.